Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16:00. Një ditë pasi u dhunua barbarisht në Tiranë, vjen e rënd gjendja shëndetësore e avokatit Sokol Mëngjesi. I goditur për shkak të detyrës, mbahet i intubuar në reanimacionin e spitalit të traumës. Mjekët janë optimist pasi nga ekzaminimi me skaner doli se edema kryesore në tru nuk ka përparuar.
Nga dje në drek deri sot ka qenë gjendje stabil. Në kontrollin që është bën sot mëngjes, nga vizita domethënë që bën neurokirurgët, reanimatorët dhe nga skaneri i kontrollit që u bën, u vure se edema që ishte shumë problem ka një rënje gojet ndjeshme, ndërsa nga ana klinike është stabil. Kuptohet vazhdo të jetë në kom të induktuar edhe për disa kohë, derisa të binë të paktën të kalojnë 72 orë, në mënyrë që pastaj tentohet, nëse do vazhdojë me këtë gjendje, tentohet që të ulen drogat në mënyrë që të shohim a do të reagojë për të zgjuar.
Dje në zonën e Ish-Bllokut mëngjesi u dhunua nga Durian Alia, Elton Kasaj e Drivaldo Aliaj. Shtetasi Romario Tabaku siguroi largimin e tyre nga vendngjarja. Pod juve dorëzua njëri prej dhunuesve, Durian Alia, ndërsa u ndalua personi i dyshuar si porositës i dhunës ndaj avokatit. Shtetasi Dritan Nano mohoi çdo përfshirje. Ai është mes tra shikimtarëve të një familjeje të përfaqësuar nga Sokol Mëngjesi, e që fitoi një gjyq pronësie, por refuzonte ta paguante duke mos i përmbajtur detyrimit ligjor sipas kontratës. I vetë dorëzuari Durian Alia e tha se aktin e kreu për miqësi pasi ja kërkoi Dritan Nano dhe u shpreh se nuk e dinte peshën e avokatit Mëngjesi, po ashtu theksoi se bashkë me autorët e tjerë që janë në kërkim, donin t'i bënin presion të ishte dorë nga gjyqi që kishte hapur, pasi kërkonte shlyerjen e detyrimeve nga pala që përfaqësoi.
Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
Rithemelimi kundërshton, por majoranca shkon përpara me ngritjen e komisionit të posaçëm parlamentar për thellimin e luftës ndaj korrupsionit, si dhe synohet mirëqeverisja. Në kuvent Lulzim Basha theksoi kundërshtit.
Ndërkohë që kërkohet ngritja një tjetër komisioni, a thua se nuk mjaftojnë 8 komisionet ekzistuese të parlamentit, gjoja për luftë kundër korrupsionit, të vetmet akte depozituara në kuvendin e Shqipërisë në luftë kundër korrupsionit janë varrosur në sirtaret e plurosur të kësaj shumice të përmbysur moralisht nga aferat korruptive. Prej një muaj, më shumë se një muaj, në kuvendin e Shqipërisë janë depozituar amendamentet e Partisë Demokratike për ndihmuar SPAK-un financiarisht me burime njerëzore dhe me amendime të kodit procedurës penale. Pse refuzoni të paktën ta sillni për diskutim?
Ministria për Marrëdhëniet me Parlamentin Elisa Spiropali kundërshtoi Bashën.
Keni dëshmuar atëherë kur ju ishit në kalë, se sot s'keni ç'dëshmoni, se sot mund propozoni gjithçka me lehtësinë e njeriu që s'ka asgjë dorë, por atëherë kur i kishit ju vet keni shpëtuar me procedurë nga hetimet e gjykimit. Nuk i kishit ndor ju, i kishte babai juaj politik, por patjetër ju ishit dakord, jo vetëm për fatin tuaj, por edhe për fatin e shumicës tuaj që mbrohej me gardianët e drejtësisë së vjetër të cilit ju e kishin kontroll. Dhe së fundi, vettingu në politik po bëhet nga SPAK-us.
Teksa opozita kundërshton, mbetet të shihet nëse socialistët do ta konstituojnë komisionin antikorrupsion. Sot në seancë plenare u lexua raporti vjetor i Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri. Edhe një herë politika shfaqin dasitë e thella në qëndrimet për të kaluarën komuniste.
E komunistizimi duhet të ishte një proces njësoj si denazifistikimi dhe defashistizimi. Në vendet perëndimore, për shumë pasardhës, gjerarëve u zhduken nga jeta publike, edhe pse nuk kishin faj. E kur u shfaqen, përunësisht, edhe pse nuk ishin të obliguar, kërkuan falje për ta. Në Shqipëri, partia e cila mori trashëgimin njerëzore, politike, elektorale kulturore të diktaturës nuk e bëri kurrë këtë. Përkundrazi, na buçasin veshët duke dëgjuar për krenarinë së djeshmës.
Deputeti socialist Petro Koçi.
E gjithë historia PD-s është si te filmi Degja e Kalit, ku komisari politik u shndrua në shef politik të opozitës të atëhershme, një ekstremist ideologjik i cili i tillë mbeti edhe pasi u ndryshua forma e regjimit. Dje është ka
nostalgjik i rëndomt.
Zoti Noka.
Deputeti demokrat Flamur Noka.
Çfarë kishte diktatura? Kishte sigurimin e shtetit. Çfarë ka Edveri dhe sistemi juaj sot? Ka skapin e partisë që zëvendëson Arianit Çelën. Pra dumanin vend të Arianit Çelës, skapin vend të persekucion gjykatave dhe prokurorisë asaj kohe.
por nuk u vend pati dhe një reagim të ministrit të brendshëm të Holand Balla ndaj demokratit të Morali Zoti.
Ky që sapo foli është modeli më i keq i atyre që familjarët e cilëve e kanë vuajtur komunizmin në kurriz dhe ky shkon ditë për ditë poshtë balkonit të sekretarit partisë.
Prokuroria e Tiranës sekuestroi llogarit bankare të 10 personave përmbaruese administrator të kompanive që ofrojnë mikrokredi, po ashtu të tre subjekteve financiare mikrokredie të dyshuar më herët që janë përfshirë në skema mashtrimi në dëm të mira e qytetarëve që kishin marrë hua. Ndaj tyre u ngrit akuza e pastrimit të parave. Mashtrimet të dhënat kompjuterike, dy në pranga e një në kërkim në Tiranë, policia arrestoi një punonjëse të agjencisë së mbikëqyrjes policore e një gazetar. Në kërkim u shpall një 39 vjeçar me detyrë shef sektori në drejtorinë e përgjithshme të agjencisë së mbikëqyrjes policore. Gjatë hetimeve rezultoi se pa të drejtë ndryshonin dhe fshinin të dhëna kompjuterike në formate teksti, kjo për krijimin e të dhënave të rreme ndaj disa titullarëve të institucioneve, duke u denigruar figurën me qëllim paraqitjen dhe përdorimin e tyre si autentike në një faqe interneti. Lihet në burger Gdysa Razi i dyshuar për shkaktim të vetvrasjes së bashkëshortes, vendimin e mori apeli i Tiranës, dyshohet se pas krizës në çift, Alma Razi u hodh në ujrat e bunës së bashku me tre fëmijët e mitur dhe i tha fund jetës së saj. Përmes avokatit, i dyshuar i kërkon të paktën arrest shtëpie me garanci pasurore.
Lajme nga bota.
Katër të arrestuar në Ukrainë, në Armenië, më shumë se 100 servera në internet u nxorën jashtë funksionit apo u penguan gjatë një operacioni të madh që shënjestroi krimin ndërkombëtar kibernetik. Kjo u bë ditur sot nga Europoli. Në operacion u përfshin disa shtete, mes tyre Amerika, Britania e Ukraina. Ky operacion konsiderohet si goditja më e rëndësishme deri tani ndaj krimit kibernetik. Autoritetet shkatruan rrjetet përmes të cilave janë kryer sulme kibernetike nëpër botë. Mirë persona ishin viktima të këtij krimi kibernetik. Një prej të dyshuarve kryesor ka përfituar të paktën 69 milionë euro në kriptovaluta. Ushtria izraelite mori nën kontroll një korridor strategjik përgjatë kufirit të Gazës me Egjiptin për të ndërprerë përdorimin e tuneleve të kontrabandës, teksa po tenton të shkatërrojë Hamasin. Marrja e kontrollit të korridorit Filadelfi mund të ndërlikojë raportet e Izraelit me Egjiptin, që është ankuar për avancimet izraelite drejt kufirit egjiptian. Në Rafah ka intensifikim të sulmeve me artilerie të shtënë armësh, pasi Izraeli mori nën kontroll një korridor strategjik në kufirin e territorit palestinez me Egjiptin. Ushtria izraelite vijon inkursionin në Rafah, pavarësisht kundërshtimeve ndërkombëtare. Vendet e Bashkimit Evropian kanë dakord që të vendosin detyrime doganore ndaluese për importet e produkteve bujqësore ruse që aktualisht janë kryesisht të përjashtuara. Kjo masë e propozuar në mars nga Komisioni Evropian synon të ulë të ardhurat që i lejojnë Moskës të financojë luftën e saj në Ukrainë.
Parashikimi i motit.
Moti vjon me vranësira në shtime që në këtë pjesë të dytë të ditës pasohen nga shira, kryesisht në juglindje e pesërisht në lindje. Nga pasdita vonë, rreshtet do të ndërpriten në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Kjo është edhe një përmbledhje e lajmeve kryesore të ditës, edicioni i radhës është në orën 17:00. Unë jam Armilda Mithasani.
Kjo është Top Albania Radio.